Philippi chapter 4. Waiwai kimi. Gauna kim gimi tau. Pe lologi kim kape tau ngan geranga gimi pare. Gimi mambe aglasunga toa na voko matua ngan ayabaranga. Be somi akakaroga tinigi gelgel. Manta amarid matua ngan lami lupnga tuman ngan maron. La lere mambe nakeopa gimingan. Gauna kim gimi taine ga ruane, yuoria ga sintike, manta lolomi kelere, ngansa gimi alup tuman ngan maron. Be na beta yao yaba tautaunga toa, gita rua lera naurata kelere, yao manta lua lua taine toa ruane. Gisi rua tilup tuman ngan gao ngan ato kemi aya naurata. Tivoko tuman ngan klemen, ga leg panwa paringara toa, gai ngara lemai naurata kelere. Eirad yenano ngan deo elilalo maronga kemi aya. Manta tinimi igelgel somi ngan lemi lupnga tuman ngan maron. Nakeo pare berane. Tinimi igelgel. Lemi karunga lolo maru maya. Manta apasolan pagid panwa to ngarane. Matamina nan. Tata pare maron gainam. Ironga ngan lolomi eriga ere ngandanga eta mau. Be ngandanga to ngarane. Manta arering tuman ngan lemi gaunga ga pusanga kemi ilapandeo. Ta avada lemi vetanga toa ngarane ga ilapan. Ta deo ele karunga lolo taruiaya ga imariala ngan lolomi ga laborami ngan lemi lupnga tuman ngan Jesus Christus. Watanga toa ngarane tanuiai, ironga ngan yasal deo ele karunga lolo taruiaya toa ne mau. Waiwai, leg pusanga keleri pare ga verane. Sawa danga eni tautaunga? Ga sawa karonga taranga ngan talalongan? Ga sawa danga eni tutui tau? Ga sawa karonga aya muk eta mau? Ga sawa danga ikaruga tinida igelgel? Ga sawa danga taposa kemingan? Mau tapakurungan? Ga wanga danga eta kemi ga kemi tau? Manta matamina nan gidanga tota berane. Begid karonga toa na pawata gimingan? Ga ananalengan? Ga alongo pagaungan? Ga agera nakakaro, manta anas nasi gid karonga totanene. Tobedawa ta deo ga imamaro pagimi. Ei yava lolo taruiaya. Patotene mataminanan gau pare ngan yavalan ngan luanga toane. Ta tinigi gilgil kape ngan maron. Tautonga mugae ga inam, mataminanan gau. Be lemi eira peta ngan luanga gau mau. Be karo gimi awanga leg danga sisiri mata karanga mau tena karo posanga toane. Ene mau. Ngan sa gau na ranga ngan lolog kemi ngan karonga isawa I wot ngan gau. Wanga leg danga sisiri mata karanga mau, ma wanga leg danga sisiri ikukuk nga, gau tinig igal gal ngan. Goeve karonga I mata eriga eri I wot ot ngan gau. Gau nawata ngan eirap tin gelgel aya. Tinigi gelgel ngan ag pitoro, gangan apa gisum. Tinigi gelgel ngan leg danga sisir pira ere, gangan leg danga sisir busa. Christus ipamatwa gau. Tangan leg lupnga tuman ngan e, naranga ngan nakaro danga tuangarane. Belemi karonga ngan luanga gau ngan ag karonga kulupulupu, ini kemi tau. Matami nanan. Ngan aro tuwewa gimi Philippi alongo ato kemi matamata, tagau natnan tibur kape Macedonia ganala, yawa kalede ton Christus ngan tuanga eta pare, ti lua gau ngan pat mau. Gimi kekele gimi akoli luanga ga inam pagau. Be ngan aro tuwewa namamaro Thessalonica, gimi a yavalan luanga ga inam pagau pakelede mau, be parua. Be karo gimi a wanga na kim lemi tenanga eta pare, Ene mau. Nakim deo I koli kemi pa gimi ngan lemi luanga. Patotene nabara gid tenainga toa gimi a yavalan ga inam pagao ngan Epaproditos si bage. Tenainga toane I parongan gau kemi, ta legdang sisir I kukuk nga. Lemi luanga toane ene mambi tenainga masi lau ere toa anono ga I wad kemi, ta ikaro ga deo I tini gelgel. Ta ag deo ga I parangrong gimi ngan sawadanga apapawis ngan pare. Eniga ilua gimingan ele dangesisir kemi kemi tau buburiai aya toa inam pan Jesus Christus. Tasoa deo tamara yeda somi somi ga ilalalaga ila. Ene tautanga. Abara leg aro kemi ga ila pagid panua tututui to ngarawa ngan Jesus Christus yeda. Wai waira toa timamaro toman ngan gaune, led aro kemi ila pagimi. Deo ele panua tututui to ngarane, led aro kemi ila pagimi. Begid panua naurata ad ngan kaisa ele luma, led aro kemi tau ila pagimi pare. Maron Jesus Christus, ele karunga lolu marumaya idio pagimi. Ene tautanga.